dëgjuar dëgjues mirë mëngjesi, po ju flasim nga studio qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Si zakonisht të djelave, në edicionin e partë të ditës, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që ka ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët për çështje juridike kanë kritikuar rolin pasiv të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë, e cila nuk ka dalë as edhe me një qendrim për zhvillimet në vend lidhur me atë që quhet afere përgjimeve. Ekspertët thonë se gjykata shndrua në mbrojtse të pushtetit në vend se të mbrojtë drejtat e qytetarëve, ashtu si parashihet me dispozitat e saj. Por drejtuesit e gjykatës thonë se puna atyre është e pavarur dhe se nuk mund të komentojnë diçka që nuk kanë dëgjuar. Yusuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Gjykata kushtetuese në vend të mbrojtjes të drejtave të qytetarëve dhe zbatimit të normave ligjore të përcaktuara në nenet e saj, ajo bëhet pjesëmarrëse në rënimin e sistemit gjyqësor dhe shkeljen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje juridike duke komentuar heshtjen e drejtuesve të gjykatës kushtetuese lidhur me atë që quhet afere përgjimeve.
Faktikisht ai që do të jetë rojtar i rendit kushtetues në shtet të shëndruar në degel të pushtetit politik të qeverisë.
Thot Nasser Zyberi, ekspert për çështje juridike. Në konferencën vjetore për punën e gjykatës, kryetarja e saj Elena Gosheva tha se gjykatësit punojnë në mënyrë të pavarur duke përjashtuar me këtë rast të çdo ndikim nga ana e politikës. Ajo tha se nuk ka dëgjuar për përgjimet e bisedave telefonike, përfshirë edhe atë të kryeministrit Nikola Gruevski, i cili sipas opozitës i kërkon të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mili Janakievski të ndërhyjë në kushtetuesën për të kontestuar planin detal urbanistik të komunës qendër të Shkupit që drejtohet nga kuadri i opozitës.
Судот е независен, судот се одлучува според личното убедување на судиите на седницата.
Gjykata është e pavarur dhe ajo vendos sipas bindjeve personale të çdo antarit të saj në ditën e marrjes së vendimeve. Për atë nuk vendosi unë apo ndonjë antar tjetër. Për çdo vendim votohet, kështu që nuk mund të komentoj biseda për të cilat nuk i kam dëgjuar, ka deklaruar Gosheva. Por ndryshe nga ajo, vlerësojnë edhe qytetarët të cilët e kanë paraqitur ankesa pranë saj për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjeve të ndryshme, të cilat e mendojnë se janë miratuar në kundërshtim me normat ligjore. Stemen Filipov njihet në opinion si personi me numrin rekord të ankesave pranë gjykatës kushtetuese. Bazuar në vendimet e miratuara, ai thot se gjykata punon sipas rekomandimeve të pushtetit.
Ose në edhe ili dre odluki shto vredi ustavi të shto e donel, gjë ukinua odrebe të ligi po nishtu, drugite odluki sa nekoj tehnički rabot. Të ustavi sud za suštinski prašanja niko se ne se upuštil.
Përveç e një ose dy vendimeve që mendoj se vlejnë, apo që janë anulluar dispozitat e ligjeve, të gjitha vendime tjera janë të karakterit teknik. Vlerësoj se në dy vitet e fundit, gjykata kushtetuese nuk ka debatuar apo miratuar vendime për iniciativa shumë të rëndësishme. Kjo nënkupton se gjykata është në ndikimin politik të pushtetit, thotë Stamenov. Në raportin e Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë janë theksuar varrëtitë të shumta për përbërjen e gjykatës, ndikimet politike si dhe për zvarritjen e procedurave për miratimin e vendimeve. Gjykata kushtetuese gjatë punës së saj 2 vjeçare në përbërjen aktuale ka hedhur poshtë shumë iniciativa përfshirë edhe atë të shoqatës e gazetarëve ndaj drejtuesve të kuvendit lidhur me dëbimin me dhunë të gazetarëve gjatë incidentit në kuvend mes pozitës dhe opozitës në 10 të vitit 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
evropaelir.org. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka thënë se në orët e para të mëngjesit të së martes ka ndodhur një sulm terrorist në një stacion policor afër kufirit me Kosovën. Zyrtarët maqedonas thonë se sulmuesit kanë folur shqip dhe janë deklaruar si pjesëtar të UÇK-s. Mirpo ish pjesëtarët të UÇK-s nga zona ku thuhet se është kryer sulmi, duke hedhur poshtë këtë pretendim, thonë se bëhet fjalë për përpjekjen e autoriteteve maqedonase që ta tërheqin vëmendjen nga kriza aktuale politike në vend. Detajet i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka cilësuar si sulm terrorist incidentin për të cilin njoftoi se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare në fshatin Gushinc të komunës së Likovës.
Kulu 2 çasot i 30 minuti popolnoç, po golema grupa od okulu 40 na lica ја нападнаа карулата Гошинце во близина на северната граница.
Мбрам рајторас 2.30 минута, ње група и 20 персонаве е каа сулмуар стационин полицор на Гошинце Ликовас. Персонате униформуар та цилет и кан мар 5-4 полица че кан чен на кујдестари на кта стацион полицор на ндримин е натас, кан чен рант арматосур та маскуар ме униформ че кан бајтур ембле на УЧКС да ме звети кан комуникуар на Гјухан Шчипе. Ка њохтуар сот ндихмас министри пер мардење ме опуњонин Иво Котевски.
Поред првичните сознанија и оперативните информации се работи за лица од Косово.
Сипас информационовете пара оперативе ме та цилет диспоноим бъхет фјал пер персонат арматосур нга Косова. Ndërko që janë duke undermar masa plotësuese për të siguruar dëshmirët këture informacioneve. Ka theksuar Kotevski duke shtuar se personat armatosur i kanë qarmatosur 4 policët dhe i kanë lidhur me lidhese, gjërsa njërin nga policët si pas Kotevskit dhe është rahur.
Licëto koje shtoja predvodelo grupata im se obratil në vërzanite policajci so sledniве zborëve. Nije sme od UČK, пренесете на сите дека ниту Ахмети, ниту Груевски не може да ве спаси.
Njëri nga sulmuesit i u është drejtuar policëve me fjalët: "Ne jemi nga UÇK-ja dhe përcillni tek të gjithë se as Gruevski dhe as Ali Ahmeti nuk do të mund t'ju shpëtojnë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë shtetin ton dhe nuk duam kurfar marrëveshje të ohrit. Duhet ta dini se tani etutje askush nuk gëzon që të ngjitet lart." Ka theksuar Kotevski nga dikasteri i policisë duke sqaruar se pas kësaj porosie personat armatosur pasi i kanë marrë të gjitha armët e policëve me vete, u kanë dhënë atyre rreth 30 minuta që të largohen nga karakolli i Gushincës. Por informacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme i ka hedhur poshtë Abedin Zymberi, ish komandanti i UÇK-s nga zona e Likovës, ku aktualisht dhe banon. Zymberi, i cili ka qenë dhe deputet i zgjedhur nga kjo zonë, thotë se bëhet fjalë për një skenar të qeverisë për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza e krijuar politike pas rastit Puçi.
Po, ka analizë nga Ministria e Punëve të Brendshme, por forcat armatosura që janë ato nga Kosova, që nuk ka as nuk ka shanse. Kjo është një incident që me eskenon Gruevski dhe që dhe për defokusimit të mendjet qytetarëve.
Tekson Abedin Zymberi ish komandanti UÇK-s nga komuna e Likovës, ku graviton dhe fshati Gushincë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vetëm një ditë pas raportimit të këtij njoftimi, situata në rajonin kufitar mes Maqedonisë me Kosovën raportohet e qetë. Por ky akt ka nxitur reagime të shumta deri në vlerësimet se ai asçi ka ndodhur fare dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të zhvendosur vëmendjen nga e ashtu quajtura afera pogjimeve. Të ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Ky incident ka hasur në reagime të ndryshme në opinione, madje është bërë dhe objekt tallje në rrjetet sociale, duke shfaqur dyshime lidhur me ekzistimin e tij, edhe për faktin se banorët e fshatit lidhur me këtë rast ishin njoftuar nga mediat në orët e vona të pasdites. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza politike sipas afërave së pergjimeve. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit, thot për Radio në Evropa e Lirë se rasti ka të bëjë me shumë dilema dhe paqartësi.
Може би во историјата на науките за тероризмот ова ќе се изучува како некој атипичен терористички акт доколку на вистина постоја.
На историјата на тероризмот дошто ќе уште расти и пар, ќе мунт да мосвоте пар не сулма типик та тероризмот на се вртет ка екзистуар. Është симптomatike se si mund të kryhet të sulm terrorista dhe të mos ketë viktima, të mos dihen sulmuesit, policët të mos bëjnë rezistencë kështu me radhë. Në këtë rast ka shumë dilema, shumë paqartësi, shumë çështje simptomatike, dyshime nëse vërtet ka ndodhur diçka e tillë. Këtë them nëse ngjarja analizohet në aspektin taktik dhe kriminalistik. Ministria e Punëve të Brendshme njofton për rastin 10 orë pasi që ka ndodhur diçka e palogjikshme. Forcat policore nisen për në vendin e ngjarjes, sikur të bëhet fjalë për ndonjë lloj sporti, jo akt terrorist. Ky rast thjesht është simptomatik me shumë dilema dhe paqartësi, thot Pivovarov. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Totovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bëhet fjalë për skenar të paramenduar mirë.
Është një skenim aventuresk. Vetë përzgjedhja e këtyre terreneve në territorin shqiptar do të thotë përbuzje gjithë investimeve që bota dhe Europa kanë investuar shumë. Për mendimin tim do të jetë një apel që qeveria federale nëse do të bëjë gabime të kësaj natyre, atëherë nuk shpesoj se mund të ketë zgjidhje. Sikur që nuk ka zgjidhje politike, nuk do të mund si të ketë zgjidhje asnjë terren. Kjo rruga më e keqe që ka zgjedhur aparati shtetëror. Edhe në qoftë se ajo do të insistoj të mbuloj krimet dhe veprimet të tjera, ne apelojmë qytetarët, pra ne në qytetarë do të themi se drejtësi ka një rregull që thotë nuk ka krim pa gjurmë, dhe të jenë mirë gjurmët për shtatën të kata njerës, e jo të qytetarët e pafajshëm, dhe për ne shqiptarët që ndodhi kjo ngjarje në territorin shqiptare, është ofendim për qytetarët shqiptarë.
Thot Selmani, ndërkohë vlerësime për ngjarjen ka dhënë edhe Stojan Çoangelov, një nga ish komandantët kryesor të forcave speciale Maqedonase nga konflikti i vitit 2001. Ai ka dalë me vlerësime se pushteti ka ndarë 2 milion euro për të inskenuar ngjarje të tilla me qëllim destabilizimin e vendit.
Уште пред неколку недели најавивме, јас лично имав од неколку независни извори податок.
Не че пара дујавеш пара лемруам ње мундосите тил. Ун персоналиште нга диса буримет а паварора кам та дана се персонат арматосор кан марра тха 2 милион евро че те крује на акте пар шпрчендриме на вамендјас. Нук до те тоја дестабилизем, сепсе дестабилизиме оште вашир пче те ндодх на районе на Кумановаса да Ликовас. Мендими има што се е гјит кјо катабој ме челим та рејќе на вамендјас нга афера е прѓимеве. Ка декларуар Ангелови цили тани дрејтон партин динјетете че то бо ниш пјестарите форцаве Македонасе те сигуримет. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhe për fund një material nga bota, rritja tensioneve rreth konfliktit në Jemen ka bërë që Shtetet e Bashkuara të shtojnë prani në këtë rajon. Marina Shëbave ka dërguar dy luftanie të reja për, siç ka thënë, operacione të sigurisë detare. Megjithatë, ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar disa anije në zonë, disa prej cilave me anë për rebelet Huthi. Për më shumë hollësi të ndjekim kronikën e vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Marina e Shteteve të Bashkuara ka dërguar dy luftanie drejt Jemenit. Aeroplan mbajtësja Theodore Roosevelt dhe anija me raketa Normandi kanë kaluar në ngushticën e Hormuzit duke ju bashkuar 7 luftanieve të tjera amerikane në zonë. Qëllimi është të sigurojmë se kemi forca të mjaftueshme në zonë për t'ju kundërvënë çdo kërcënimi, ka thënë zëdhënësi i flotës së pestë amerikane, komandanti Kevin Stephens, duke shtuar se kontrabanda me armë është shqetësim. Ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar 7 deri në 9 anije në zonë, disa prej të cilave me armë për rebelët Husi në Jemen, të cilët luftojnë forcat proqeveritare. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, ka thënë se zyrtarët amerikanë janë duke vështruar nga afër aktivitetet detare në rajon, por ai ka mohuar raportet se luftanijet e Shëbas kanë për qëllim që të pengojnë dërgesat e armëve iraniane. Theodore Roosevelt do të kryej operacionet të sigurisë detare, nuk do të pengoj anijet iraniane, ka thënë Warren. Megjithatë, sekretari për media i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka pranuar shqetësimet për dërgesat e armëve nga Irani në Jemen. Kemi parë dëshmi se iranianët janë duke furnizuar me armë dhe me format të tjera të mbështetjes rebelët Huthi në Jemen. Ky lloj i mbështetjes vetëm se do t'i kontribuojë rritjes së dhunës në këtë vend, i cili tashmë është rënuar nga dhuna e madhe, ka thënë Earnest. Rebelët shiit Huthi kontrollojnë territore të mëdha të Jemenit prej se kanë marrë nën kontroll edhe kryeqytetin Sana në shtator të vitit të kaluar. Arabia Saudite dhe një koalicion i aleatëve të saj arab janë duke kryer sulme ajrore në Jemen në përpjekje për të ndaluar avancimin e rebelëve Huthi. Në një artikull të botuar më 20 prill në gazetën New York Times, ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka përthirrje për dialog rajonal dhe ka thënë se Jemeni do të ishte vendi mirë për të nisur. Ai po ashtu ka thënë se Irani ka kërkuar armë pushim të menjëhershëm, ndihma humanitare dhe dialog që çon në formimin e një qeverie të unitetit kombëtar. Duke reaguar ndaj deklaratave të Zarifit, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf ka thënë se Washingtoni mund të bisedojë me Iranin për nxitjen e stabilitetit rajonal. Megjithatë, ajo ka theksuar se ka dallim midis të biseduarit me Iranin dhe të punuarit me të. E kemi thënë gjithmonë se nuk do të koordinohemi apo punojmë me iranianët. Ka dallim midis të biseduarit dhe punuarit, ka thënë Harf.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, orën 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.